Kujutlege vaid, mis näo tegid mehed, kui Joosep teatas neile. Nii siis ei ole teie mind läkitanud siia, vaid Jumal. Võib-olla päris Ruuben Juudalt. Kas ma kuulsin õigesti? Et siis mitte meie ei teinud seda, mida me tegime, vaid hoopis Jumal. Võib arvata, et sellised sõnad veeretasid nende meeste südamelt tohutu süükoorma. Neile, kes kandsid sellise totra teo süükoormat, võis tunduda väide, et tegelikult oli Jumal selle kõige taga liiga hea, et olla tõsi. Aga kuidas saab see nii olla, Joosep? Vastus on lihtne. Jumal määras ette, et Abrahami järeltulijad hakkavad elama Egiptuses. Ta lihtsalt saatis mind eele. Teisisõnu, Joosep väitis lihtsalt, et keegi pidi ju esimesena minema ja selleks valiti tema. Jumal teadis näljahädast ja Iisraeli sugu tuli päästa. Kuid siin peitub palju enam. Öeldes seda, mida ta ütles, tunnistab Joosep, et oleks nende asemel olles teinud seda sama. Ta ei mõista vendi nende teo pärast hukka. Ta ise oleks säärasele ülbusele vastanud nõnda samuti. See, kes kogu südamest täielikult andeks annab, ei otsi eneseõigustust. Sest üks põhjus, miks me suudame andestada, on, et me teame, mida me ise teinud oleme ja meile on andeks antud. Olles nördinud kellegi kõlblusetuse üle, on võimalik, et me kas õigustame ennast või pole enda vastu ausad. Kui võtame end sellisena, nagu me oleme, siis näeme, et oleme täiesti suutelised sooritama iga pattu, mida keegi kunagi on teinud, ja meid päästab vaid Jumala armu sekkumine. Oma vendi ei tervitanud ennast õigustav mees. Joosep ei alandanud neid, ei suhtunud üleolevalt ega püüdnud näidata, millise hea teo ta neile teeb. Ta ei mõelnud, küll mind hakatakse nüüd imetlema, kui olen nende halbade ja vääritute meeste vastu nii suuremeelne. Tegelikult oli asi vastupidine. Joosep oli kahe vanglas veedetud aasta jooksul, mil Jumal tema südant vormis neile andestanud. See on ainus seletus Joosepi ootamatule muutumisele. Teisisõnu, see oli suveräänse armu vili, kuid end oma vendadele teada andes prii igasugusest sangarlusest. Võimaldades vendadel väärikust säilitada, polnud Joosep lihtsalt viisakas, vaid ta rääkis tõtt. Jumal oli seda mõelnud hästi. Jumal saatiski Joosepi eele. Ta polnud oma vendadest karvavõrdki parem ja ta ei kavatsenudki käituda nii, nagu peaks ta end paremaks. Ta polnud ja ta teadis seda. Ta oli rõõmus neid nähes ja tänulik selle eest, et Jumal oli otsustanud ta esimesena Egiptusesse saata. Ja üldse, vaadake vaid neid imelisi asju, mis talle seeläbi olid osaks saanud. Ettevalmistus, valesüüdistus, vandenõu ja joogikallaja, kes oli ta esmalt unustanud, kõik oli seda väärt. Samuti ütles Jeesus oma jüngritele, kui naine toob last ilmale, siis ta on murelik, sest tema tund on kätte jõudnud. Aga kui ta lapse on sünnitanud, ei tuletada enam oma vaeva meelde rõõmu pärast, et inimene on sündinud maailma. Nüüd on teilgi muretsemist. Aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära. Valu, mis Joosep pidi eesmärgi saavutamiseks läbi elama, oli unustatud. Lastes inimestel oma väärikust säilitada, teeme seda, mis on väärikas ja õige. Ega ole lihtsalt suuremeelsed või lahked. Me kaitseme teda tema suurimate hirmude eest. mida need 11 meest nüüd mõelda võisid? Kindlasti olid põnevil seetõttu, et vend oli nad tõepoolest siiralt omaks võtnud. Võib arvata, et kergendustunne oli suurem, kui sõnad seda väljendada suudavad. Selle kannul tuli hirm. Tagasi Kaanani maale minnes tuleb neil rääkida isale tõtt oma teo kohta. Võite ette kujutada, et nad oleks pigem olnud valmis surema, kui astuma oma elatanud isa ette ülestunnistusega sellest, mis oli tegelikult toimunud enne seda, kui nad tõid talle näha vereplekkilise uhke kuue. Kõige enam pelgasid nad, et isa saab sellest teada. Nüüd seisid nad silmitsi olukorraga, kus neil tuli minna tagasi Kaanani maale ja veenda isa Egiptusesse elama tulema, kus tema armastatud Joosep, uskumatu, aga tõsi, oli peaminister. Joosep mõistis nende hirme, ent ta oli juba kõigele mõelnud. Ta mõistis nende süüdunnet ja hirmu asjade sellise käigu ees. Ta sai suurepäraselt aru, et tema andestus selle eest, mis vennad 22 aasta eest teinud olid, poleks väärt punast krossigi, kui nad peaksid isale avaldama kogu tõe. Minu arvates on see loo kõige liigutavam osa. Joosep käskis vendadel isale öelda, et ta on elus ja terve ning temast on saanud Egiptuse peaminister. Tõesti, ta õpetas neile täpselt, mida öelda. Liigutav on see, mida nad ei pidanud ütlema. See oli sõnastatud nii osavalt, et kogu juhtunu ei saanud avalikuks. Vaadake hoolikalt, mis on öeldud esimese Moosese 45:9-13. See on kõne, mille Joosep oli vendadele isa jaoks ette valmistanud. Teisi sõnu. Joosep ei lubanud neil isale avaldada kogu tõde. Ja miks nad pidanuks? Kas oleks Jaakobil sellest teadmisest parem hakanud? Ei. Kas neil oleks Jaakobile rääkimisest parem hakanud? Ei. Kas Joosepil oleks parem hakanud? Ei. Patte, mis meie ainsa lunastaja veri on kinni katnud, pole vaja tunnistada kellelegi peale Jumala. Kui soovite, võite seda rääkida ühele inimesele, et endal kergem hakkaks. Aga teil pole vaja teha paha aimamatust inimesest kaasosalist, koormates teda teabega, milleta ta suurepäraselt hakkama saaks. Üpris sageli kahetsevad need, kes oma patust minevikku tunnistavad, muuhulgast ruudusetust, et nad üldse kellelegi rääkisid. Näiteks abikaasa ei tunne end nüüd, mil see on möödas, paremini, kui teab kunagisest üleaisa löömisest. Las see jääda minevikku. Tunnistage seda Jumalale. Üksnes sinu vastu olen ma pattu teinud ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis, et sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises. Keegi võib nüüd väita, et vennad oleks pidanud oma isale Jaakobile patu üles tunnistama. Arvate. Ja tegema Jaakobile veelgi rohkem muret. Ta pidanuks leppima kõikide kaotsi läinud aastatega ja saama üle paha meelest poegade vastu. Joosep oli arukas, armastav ja õiglane. See pani vennad teda veelgi enam austama. Kui ma mõtlen sellele, et meie Issand Jeesus Kristus teab meie kohta kõike, kuid lubab vaikida sellest, mis ta on andestanud, suurendab see veelgi minu tänuvõlga ja tänulikkust tema vastu. Mitte, et Joosep poleks seda teinud sel põhjusel, ta tahtis vaid oma vennad vabaks lasta ja pakkuda neile suurepärast tulevikku. Aga enne kõike tegi see neid talle veelgi armsamaks. Need samad vennad, peale Benjamini, olid selle ajani olnud mures ja hirmul. Aga Joosep veenis neid ja võitis enda poole. Piiblis öeldakse, seejärel ta vennad rääkisid temaga. Paljud meist muretsevad selle pärast, et mõni asi võiks avalikuks saada. Ma tean, mis tunne see on. Ma tean ka, mida mina kõige enam kardaks, et sellest hakatakse rääkima. Aga Jumal ei taha seda. Asi saab avalikuks ainult siis, kui hakkame end õigustama ja oleme andestamatud. Alpool tuleb sellest juttu seoses Matteuse 6:14-15 kirjakohaga. Vahepeal olen ma tänu võlgu imelisele lunastajale, kes andestab kõik ja tagab, et minu suurimad saladused jäävad varjatuks. Jumal ei šantažeeri meid ja kui mõni kristlane on selles süüdi, siis Jumal märkab seda. Ta ei talu seda. Kui hoian kaas inimest hirmul teda pidevalt tähvardades asi avalikuks teha, teades samas, mida mulle endale andeks on antud, siis toob see Jumala viha minu peale kiiremini kui miski muu. Kui ma veidigi vaevan mõtlema sellele, mis mulle on andeks antud, siis on sellest küll, et elupäevade lõpuni suu kinni hoida. See on elu kestev kohustus. See tähendab, et te teete seda seni kaua, kui elate. See pole nii, et täna annate andeks ja homme pöördute jälle vimma juurde tagasi. Ma mäletan, kuidas ühe tuttava naine ütles. Ma arvasin, et sa andsid mulle andeks, tema vastas. Jah, aga see oli eile. Täielik andestus on elukestev kohustus. Võib-olla tuleb teil teha seda iga päev, kuni surmani. Keegi pole öelnud, et see peab lihtne olema. 17 aasta pärast Jaakob suri ja Joosepi vennad sattusid korraga paanikasse. Nad arvasid, et Joosepi andestus kestab vaid seni, kuni eakas patriarh elab. Aga kui ta suri, kartsid nad, et Joosep asub viimaks kätte maksma. Nende hirme võib mõista, sest see, mida Joosep tegi, polnud sugugi tavaline asi. Nad said osa tema heldusest, kuid kartsid, et sellega on nüüd lõpp. Kui Joosepi vennad nägid, et nende isa oli surnud, siis nad ütlesid, kui Joosep meid nüüd vihkab ja tõesti tasub meile kätte kõige kurja eest, mis me temale oleme teinud. Minu arvates mõtlesid vennad välja järgmise loo ja nad käskisid Joosepile öelda, su isa andis käsu enne kui ta suri ja ütles, öelgi Joosepile nõnda, anna ometi andeks oma vendade üleastumine ja pat, et nad sulle on kurja teinud. Seepärast anna siis nüüd andeks oma isa Jumala sulaste üleastumine. Kui Jakob oleks seda tõepoolest öelnud, siis oleks ta öelnud seda Joosepile endale. Ta poleks surnud sellise hirmuga. Hoopis vennad olid need, kes kartsid. Aga kui Joosep seda kuulis, ta nuttis. Ta tundis, et teda ei usaldata. Ta mõistis, et vennad elasid alalises hirmus, et ühel päeval tema, peaminister, kasutab oma võimu kätte maksmiseks. Aga Joosep vastas neile, ärge kartke, kas mina olen Jumala asemik? Te mõtlesite küll mu vastu kurja, aga Jumal pööras selle heaks, et teha, mis tänapäeval ongi tehtud, hoida palju rahvast elus. Ja nüüd ärge kartke, mina toidan teid ja teie väed teid lapsi. Ja ta trüüstis ning rahustas neid. See näitab, et see, mida Joosep oli teinud 17 aasta eest, oli ikka veel jõus. See näitab, kui kindlalt ta seda mõtles ja oli valmis nende eest igavesti hoolitsema. Ma andestasin teile siis ja andestan ka nüüd, ütles ta neile. See näitab, et Joosepi südame muutumine polnud mingi muutuv tunde virvendus. See oli tõeline. Ja kuigi muutus oli ehtne, võis ta hiljem selle üle veel kord järele mõelda. Ma tean inimesi, kes on hiljem kahetsanud, kui andestamine neile algul nii hästi välja tuli. Aga see pole täielik andestus, kui see püsima ei jää. Olgu kiusatus meelt muuta nii suur kui tahes. See seletab osaliselt psalmi 85:8. Ma tahan kuulda, mida Jumal, Issand, räägib, sest tema kuulutab rahu oma rahvale ja ütleb oma vagadele, et nad ei pöörduks alpuse poole. Tean oma enda kogemustest, et kiusatus kibestumise juurde tagasi pöörduda on vägagi tõsine. Mõnikord olen ma pidanud oma mõtetes kahe kõnet, mõeldes, mida ma ütleks, või meenutades, mis juhtus, ning viimaks on minu meel alati mõruks läinud. Mõte, et keegi ei saa kunagi teada või ta pääseb karistuseta, ajas mind jälle vihale. Ent niipea, kui ma kaotasin rahu, mõistsin ma selle mõtteviisi tobedust. Ma pidin jätkama andestamist. Täielik andestus toimub päevast päeva ja mõnel päeval on seda raskem teha kui teisel. See tähendab, et ma ei tohi kunagi rääkida seda, mida tean. Ei tohi lasta süüdlasel hirmu tunda. Ei tohi soovida, et ta end süüdi tunneks. Ei tohi loota, et ta kaotab eneseväärikuse. Ega teha avalikuks seda, mida ma tean neile kõige rohkem kahju tegevat. Ma pean tegema seda seni, kuni elan. Seega, kui olete valmis sõlmima andestamise lepingu ja andestama täielikult, siis peate mõistma, et seda tuleb homme uuendada, sest muidu pole see täielik andestus. Seda võib olla homme raskemgi teha kui täna. See võib järgmisel nädalal või aastal olla veelgi raskem. See on täielik. Elukestev leping. Palvetage, et neid õnnistataks. Lisaks eelnevale kuuele põhimõttele tahan ma lisada veel ühe. Kuigi mul pole võimalik seda illustreerida näitega Joosepi elust. Ta võis seda teha, mind ei üllataks, kui ta seda tegigi, kuid ma ei saa seda tõestada. Me puudutasime seda eelmises peatükis. Palvetage nende eest, kes on teie vastu eksinud. Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Kui teete seda, nagu Jeesus õpetas, siis saate te tõeliselt vabaks. Ent selle tegemine on elutöö. Palvetada nende eest, kes teile haiget on teinud, tähendab, et peate palvetama selle eest, et neid õnnistataks. Et Jumal õnnistaks neid ja oleks nende vastu armuline, mitte aga ei nuhtleks. Palvetage, et nende käsi hästi käiks. Ühesõnaga, palvetage, et nendega käitutaks nii, nagu tahate, et Jumal teiega käituks. Rakendage palvetades kuldreeglit. Matteuse 7:12. Te ei saa palvetada, Jumal nuhtle neid. Te ei saa palvetada, talita nendega nii, nagu nad on ära teeninud. Ei piisa ka sellest, kui öelda, isa, ma annan nad sinu hoolde. See on kõrvale hiilimine. Te peate palvetama, et neile antaks täielikult andeks. Just nõnda, nagu tahate, et teilegi andestataks. Ent selline palvetamine on, kui kasutada Kalvini sõnu, ülimalt raske. Johannes Kuldsuu nimetas seda enesekontrolli tipuks ja Iobi kannatused ei leevenenud seni, kuni ta hakkas palvetama sõprade eest, kes olid talle okkaks ihus. Ent seda tehes muutume oma taevase isa sarnaseks. See on tõeline Jumala näolisus, Kristusele sarnanemise kvintessents. Minu suurimaks sihiks on elada nagu Stefanos. Ta on üks minu kangelasi. Ta oli täis vaimu. Mõeldes tarkusele, millele tema vaenlased ei suutnud vastu seista, imedele, mida ta tegi, ja tema säravale näoilmele ütlema endale. Sellise õnnistuse nimel oleks ma valmis kõigeks. Tema saladus see vastu sai elu lõpul avalikuks. Kui nad tahtsid teda kividega surnuks visata, palvetas ta mõni hetkene surma. Issand, ära pane seda neile patuks. Siin peitub erilise õnnistuse saladus. Seepärast, kui te küsite, kuidas ma tean, et olen täielikult andestanud oma vaenlasele, reeturile, truudusetule abikaasale, halbadele vanematele, kes rikkusid minu elu, või neile, kes tegid halba minu lastele, siis vastan, kui rakendate ellu need 7 põhimõtet, siis olete nii lähedal kui võimalik täielikule andestusele. Ent hoiatan, ärge kunagi minge selle juurde, kellele te andestasite, ega öelge, ma andsin sulle andeks. See avaldab alati vastupidist mõju, kui te just ei tea, et see inimene januneb andestuse järele. Vastasel juhul tekitate te segaduse, mida te juhtida ei suuda. Ta küsib, mille eest? Oma kogemustest võin öelda, et 9 inimest 10, kellele ma pean tõsiselt andestama, ei tunne, et nad oleks midagi valesti teinud. Minu asi on neile südames andestada ja seejärel suu pidada.